Kaixo, maite dut izena eta 20 urte ditut. Ezaguera dudanetik, zail xamarra izan da dena nire inguruan. Hau kontatza ere nekeza da niretzat. Hobe dut hasieratik hasi eta ea argitzen dudan nire burua dena ongi azaltzeko. Txikian nintzenean, izugarri erakartzen ninduten automobilek, bizikleta lasterketek eta lagunekin futbolean aritzeak. Panpina bat edo makillajea oparitzen bazidaten, Leo nire lagunari ematen nizkion. Haren baloi eta jokuen troke. Eta ezin pozago gelditzen ginen biok. Inguruko gutxik ulertzen ninduten. Hala gertatzen zen orduan, eta zoritxarrez gaur egun ere hala gertatzen da, gutxiago bada ere. Neska jaiotzen bazara, arrosa koloreko arropa edo sagarria jartzen dizkizute, panpinekin jolastu behar duzu, sentibera izan zaitezke eta nesken gauzak egin. Aldiz, mutila jaiotzen bazara, arropa ordena jartzen dizkizute, baloiekin jolastu behar duzu, zakarra izan, ezin duzu negarrik egin eta mutilen gauzak egiten dituzu. Robotak algara ba. Ez aldugu nortasunik. Ez aldugu zer esanik. Egunero iristen nintzen etxera, arrastoren batekin jantzietan, zikin-zikin eginda, edo arroparen bat puskatuta nuela. Amak ez zekien barregin edo errieta egin. Nik irribarre egiten nuen eta ezin hobeto pasa nuela eta nahi gabe izan zela esaten nion. Amak asteburuetan loredun soinekoak edo gona jazten zizkidan, asko gustatzen zitzaizkion. Baina egia esan niri ez zitzaidan batero gustatzen. Itzulipordiak egitean, kuleroak ikusten zitzaizkidan. Eta lagunek barre egiten zidaten. Niri berdin zitzaidan barre egitea, baina galtzak erosoagoak ziren. Hasieran asko haserretzen nintzen amarekin, beti jantzi behar nuelako berak agintzen zidana. Eta nik argi eta garbi esaten nion, zer gustatzen zitzaidan eta zer ez. Aita etortzen zen beti bakea jartzera eta nirekin hitz egitera. Berak erakutsi zidan, gustatzen ez zaizkigun gauzak egin behar ditugula batzuetan. Besteei atsegin emateko. Izan ere, amak soineko batekin ikusten ninduenean, izugarrizko irribarrea marrasten zitzaion ezpainetan, eta bihotza asetzen zidan horrek. Gainera, aitak tratu bat egin zuen amarekin. Astean zehar, neuk erabakiko nuen zer arropa jantzi. Aitak betidanik jakin zuen nolakoan nintzen benetan, eta zer gustatzen zitzaidan eta zer ez. Berarekin, erraza izan da beti edo zeri buruz hitz egitea. Aurra nintzenetik, nerabe izan arte, askotan entzun behar izan nituen txutxu-mutxu mingarriak, esaterako. Hori zer da, neska do mutila, baina zein mari gizona den neska. Ara hor erreko mari mutila. Eta poliki-poliki, ingurukoak konturatu ere egin gabe, guztiz barneratzen dituzu hitz horiek eta autoestimua urritzen duten labankada bihurtzen dira. Beti saiatu naiz, ez inori, ez ezeri jaramonik ez egiten. Eta gustuko dudana eta nahi dudana egiten. Nahi dudanean, gustatzen zaidanean eta nahi dudanarekin. Ta ondo ezagutzen nautenek, ongi dakite nor naizen, kontuan hartu gabe nola jazten naizen, zer itxura dudan, edo zer gustatzen zaidan. Izan ere, barrutik nolakoak garen, gure funtsa alegia, horixe da inporta duena. Eta kanpokoa, gure itxura, mozorro bat baino ez da. Eta batzuei gustatzen zaie eta beste batzuei ez. Nerabezaroan aldaketa hormonalak, mentalak eta fisikoak izan nituen. Etapa nahiko nahasia eta gorabera handikoa izan zen. Emakume egiten hasi nintzen eta horrekin batera gauza berriak, arropak probatzen hasi nintzen. Horren beste aldatu nintzen, ezen nire gurasoek ere ez ninduten ia-ia ezagutzen. Institutuan txundituta gelditu ziren denek. Niretzat onerako izan zen aldaketa, baina erabat harriturik nengoen. Horretik nire itxura dela eta ia ez ninduen inork begiratzen, eta ez nintzen nabarmentzen. Baina orain denak niri begira zeudela sentitzen duen, eta ez nengoen eroso horrela. Denborarekin, festetara joateko garaia iritsi zen, esperimentatzeko garaia, eta nire lagunik onenak, jostailuak tokatzen zizkidan mutikoak, musu eman zidan. Xok egoeran gelditu nintzen. Ez bainuen espero. Eta olar bat miazkarituko balitz bezala sentitu nintzen. Gainera Leo nire lagunik onena zen eta ezer gehiago ez. Gau horren ondoren gehiago etorri ziren eta musu gehiago hainbat mutilekin. Egun batean, ikasle berri bat etorri zen gure gelara, Azuzena zuen izena. Nire alboan esertzen zen beti, eta festaz festa hasi zen bera ere. Azu, horrela esatean nahi izaten zuen berak, Leo eta Hirurok lagun berezi ezin bihurtu ginen. Den-dena partekatzen genuen, arropa, sekretuak eta arazoak. Garai hartan, aitortu zigun Leok, ustez mutia gustatzen zitzaizkiola, eta ez neskak. Egia da, Leok ez zuela zorte handirik izan neskei emandako musuei zegokienez. Beti gelditzen zitzaion hau zapore txarra. Estatua bati musu ematearen antzekoa zela esaten zuen beti. Ez bait zuen ez zer sentitzen. Ez tximeletarik sabelean, ez inurregirik korputzean. Guk zirikatu egiten genuen aitor zezagula, zer mutili emango liokeen musu gustura. Zalantza egin zuen une batez, baina bere alasan zegun hori. Orduan, esan genuen urrengo festan, arengana hurbildu beharko lukela, eta arekin hitz egin, beren artean kimikarik bazen edo ez jakiteko. Kimika energia bat da, ikusezina, baina hor dago, eta pertsoen artean ibiltzen da, eta horren bitartez jakiten dugu ondo moldatzen garen edo ez, elkar gustuko garen edo ez, eta abar. Hala, iritsi zen festaren eguna, eta erabat urdurituta zegoen Leo. Hirurak hurbildu ginen mutikoa zegoen txokora. Une horretan jende gehiagorekin zegoen mutila, eta dantzan hasi ginen. Poliki-poliki, berarekin zeudenak joan egin ziren. Orduan, Leo hurbildu zitzaion eta hizketan hasi ziren. Bien bitartean, Azu eta biok dantzan ari ginen, eta tarteka zelatatu egiten genituen, dena ondo zijoala baieztatzeko. Barre algaraka ari ziren biak, eta jabetu ginenerako musu ematen ari ziren. Elkarri begiratu genion Azuk eta biok eta izugarrizko irribarrea egin genuen. Oso pozik geuden gure lagunagatik. Elkarri besarkatu genion eta saltuk hasi ginen. Leo, Leo, hori da gure Leo! Pozez oratzen geuden eta lasaitu ginenean eta elkarri begiratu genionean, Azur bildu egin zitzaidan eta musu eman zidan. Lehen aldia zen inork hain modu goxo eta beroan ematen zidala musu. Eta hura zen alaber, nire baitan su artifizera sentitzen dituen lehen aldia. Musu emateari utzi genionean, errealitateak irentsi gintuen, eta ez nekien zer pentsatu, nola erreakzionatu, zer esan, ez zer ere ez. Azu niri begira zegoen eta irribarre egiten zidan. Horretan, Leo etorri zen, besarkatu gintuen, eta gau osoa eman genuen dantzan. Etxerako bidean, Leok bere lagun berriari buruzko guztia kontatu zigun. Eta oso pozik zegoela, urrengo astebururako gelditu baitziren, zinemara joateko. Ni oso pozik nengoen Leorengatik, baina baita nahastuta ere Azuren musuagatik. Ta berarekin hitz egin nahi nuen. Kontua da Azuren etxea zela hurbilenekoa, ta bera izan zela joaten lehena. Gero Leo eta azkenani. Orduan, elkarren kontrako milioika pentsamendu eta emozio nituela oratu nintzen. Inoiz alakorik gertatu bazaizue, jakingo duzue, horrela zaudenean oso zaila dela lohartzea. Egin nuen lo gutxia, Azuzenarekin amesten egin nuen. Esnatu nintzenean, Azuren hainbat mezu nituen. Kaixo loti ederra, zer moduz egin duzu lo? Geldituko gara arratsaldean bio bakarrik hitz egiteko, zer iruditzen? Irakurri nituenean, irribarretxo bat agertu zitzaidan Espainetan, eta gosaltzen ari nintzela, arratsaldean ondartzan gelditzeko esan nion. Ondartzara iritsi nintzenean urduri nengoen, baina Azu ikusi bezain pronto, haren irribarrea ikusi nuenean, lasaitu egin nintzen. Nire lagunik onena zen, gauza asko igaroak ginen elkarrekin, eta gauza asko partekatu genituen. Itxasartzean ibili ginen, baina ez berak ez nik ez genuen musuaren gai atera. Eta eguraldiari buruz hasi ginen hizketan, zein jende gutxi zegoen gure inguruan, Leoren kontuari buruz. Bitarte horretan nire buruko ahotsak esaten zidan. Ez zer esan musuari buruz! Eta aldatu gehiaz! Baina bihotzak guztiz kontrako esaten zidan. Ezin nuen gehiago itxaron eta ondarretan esertzeko eskatu nion Azuri. Saiatu nintzen nire bihotza eta nire emozioak biluzten. Aitortu beharra daukat oso une latza eta gogorra izan zela niretzat. Ez bainekien, Azurentzat musuak esanahi berezirik bazuen edo une hartako euforiaren eraginen sortutako zerbait izan zen. Gure arteko adiskidetasun harremana hondatzeak ematen zidan beldur. Asko maite bainuen nire adiskiderik onena. Azuzenari aitortu nion nahastu xamarra nengoela musuarekin. Baina aldi berean asko gustatu zitzaidala eta indar handiko gauza sentitu nituela. Jakin nahi nuela bera nola sentitu zen eta beretzat bazuen garrantzirik edo uneko zorionaren ondoriozko erreakzio huts bat izan zen. Azuri begirada argitu zitzaion, eskutik hartu ninduen eta aitortu zidan oso gustukoa ninduela. Bera ere urduri zegoela esan zidan eta eskerrak eman zizkidan gai atera nuelako. Gure zalantzei buruz hitz egin eta haiek argitu ondoren eta gure beldurrak usatu ondoren, musu eman zidan berriro ere. Ordukoan asko zere naturalago eta instintiboago irten zitzaidan niri ere musu ematea. Une horretan odei batean nuen burua eta taupada bizkorrean zioak idan bihotza. Eta nire gorputzetik azuzenaren gorputzera energia ezkutu bat bidaiatzen zuela sentitu nuen. Bihontza zen berria hura, zoriontsu egiten gintuen zerbait zen. Pozez eta emozioz beteriko unibertso paralelo batera eramaten gintuen. Argi genuen gure adiskidetasuna sakratua zela, eta denbora hartu genuen alderdi intimotik elkar ezagutzeko, esperimentatzeko, eta dena ondo zihoan ikusteko. Gure burbuian ditu baino lehen. Urrats txikiak egiten genituen, bion erosotasunetik abiatuta. Elkarri egokituz eta gure konfort eremutik atereaz. Ikasi, probatu, huts egin, asmatu, ondo pasa eta atzera elikatu egin genuen elkarrekin. Leo izan zen azu eta bion artekoa ezagutzen lehena. Hasieran ezin sinisturik zegoen, txantxetan ari ginela uste zuen. Baina ikusi zuenean benetan egia zela eta elkarren gustuko ginela, asko poztu zen gugatik. Bera ezin hobeto zegoen mutilagunarekin eta batzuetan elkarrekin gelditzen ginen laurok, zinemara joateko, eguna hor nonbait emateko edo te hartzako. Etxean asko harritu ziren hasieran azurekiko harremana zela eta, baina asko poztu ziren niregatik. Amak esan zidan, baina heteroseksuala zinela uste nuen. Eta nik beti errebindikatzen dudan zerbait erantzun nion. Pertsona bat gustokoa dudanean, ez diot pertsona horren itxurari edo sexuari begiratzen. Barrutik nolakoa den eta nola sentiarazten nauen baino ez dut kontuan hartzen. Azurekin zoriontsua naiz, nineu naiz denbora guztian eta asko maite dut. Nire ustez, irekiak izan behar dugu, ez diogu beldurrik eduki behar desberdina eta ez ezaguna denari. Eta probatu egin behar dugu, gure instintuari jarraituz. Batzuetan, ausartagoa da eta gehiago balio du saiatu eta huts egiteak, probatu gabe gelditzeak eta damutzak baino. Ez bai dakigu inoiz nola irtengo den, eta saiatzen bazara sorpresa ederrak izango dituzu zain. Pentsatuko duzu dena ondo joan zela, eta erraza izan zela ezta? Bada, ez zaitezte nahastu. Bidean, beheraldi ugari eduki bainituen. Estropozu egin nuen, traba asko jarri zizkidaten, eta mamu askoren kontra egin behar izan nuen borroka. Entzun behar izan nituen, besteen mespretsuzko hitzak, txutxumutxuak, ikusi behar izan nituen begirada lizunak eta abar. Badakit ez dela erreza, gorabera ugari izan nituen eta oso ondo jabetzen naiz, batek baino gehiagok antzeko egoeratan bea joko lukela. Baina nik nire esperientzia kontatzen dut, hau irakurtzean norbaitek bere burua islatuta ikusten badu, burua jaso dezan, bere buru asko maite dezan eta aurrera egin dezan. Borrosta da baino txarragoa bai da jaramonik ez egitea. Inorrez da zure ordez biziko, inorrez da zure ordez zoriontsu izango. Zure esku duzu horretarako almena eta baita besteak saiestekoa ere. Norbera da bere buruaren erantzule eta eskubidea du nahi duena nahi duenarekin, nahi duenean eta nahi duen modura egiteko. Beti ere inori minik egin gabe. Gainera, uste dut etiketek kalte egiteko baino ez dutela balio, eta batzuetan, gauzak nahastu baino ez dituztela egiten. Zer pentsatzen dugun adierazi behar dugu, eta benetan zer sentitzen dugun titulurik jarri gabe. Zoriontsu izatea eta zure bizitza betea izatea horixe da izan dezakezun oparirik onena. Gainera, bakoitza mundu bat gara, eta hortaz, bakarra gara, ederrak eta desberdinak. Horregatik, logikoa da eta erabat ulergarria denoi gauza berberak ez gustatzen. Betzaida, Urtaza, Elizburu.